Moi bos días a todas e a todos. Estamos a sábado 13 de maio e aínda que o tempo non acompañe moito, nós sí que vos acompañaremos durante a próxima hora de radio. Somos a Redemo, o voso morning show das fins de semana en Radio Campus Culturae, e eu son David Leiro, e por se a estas alturas aínda non nos coñecedes, acompáñanme este grande equipo de profesionais da radio formado por Jonathan Barral, o noso apuntador, o técnico máis coñero, e tamén por Iria, que hoxe non poido vir, non está aquí hoxe Iria, unha mágoa, verdade, pero esperamos te no programa da semana que ven, Iria, non podes faltar, eh? E tamén, como aquí, como sempre, a miña dereita, o meu demo favorito, Miguel Gómez Longo. Bos días, Miguel.
Moi bos días. Agora que o dís que estou a tua dereita, non sei por que estou a tua dereita, que eu sempre lle meto aí unha cañita, vou meter que cambiar do... No, vou meter que cambiar de lado.
Estás a miña dereita porque os...
A la derecha de Dios Padre.
A la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Porque a dereita está, non sei, porque sí.
A dereita é
que... Puxaste este tío, oye.
No, sí, 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 sí.
Pero estás divinamente na dereita.
Perfecto. Estou perfecto, estou mellor que un deputado do PP.
É que eu teño que estar na esquerda porque son o zurdo.
Eu tamén, eu son ambi.
Tires ambi?
Ambidiestro, sí.
Que maravilla. Cando,
o sea, de feito, teño, bueno, unha pequeniña historia que cando era pequeno, pois, bueno, escribía por natureza ca esquerda, como veía que todo o mundo escribía ca...
Anda.
Que a dereita dixen, joder.
Pues non sabía, primicia para Redemo, Miguel Ambi. Dalle cos dúas mans.
Sí, sí, dalle cos dúas mans. É dicir, para min, que a esquerda non é novedade.
Anda, pois pues mira, un outro puntiño en común. Pois, pues, practica máis coa esquerda, non olvides.
Non, que para min que a esquerda non é novedade.
Mellor. Pois non vos despeguedes do programa de hoxe, aínda que Miguel sexa que acabo de confesar que é ambidiestro, porque traemos o melloriño resumo informativo da semana pasado polo noso filtro infernal. Sen Iria, pero sigue sendo infernal. Ademais, o Historic Hits de hoxe deste sábado, igual que o da semana pasada, ven moi cargadiño de nostalgia e de rumores. Non digo máis, así que estade atentos. Como sempre, Miguel sorprenderános coa súa sección que, a saber, que nos trae hoxe.
Hoxe, sí, vai vos sorprender bastante. Non vai nin de política, xa lo vou dicindo, nin de deporte, nin dunha cousa moi clásica.
Moi clásica.
Sí.
Interesante. Como a derrota do Atlético de Madrid, moi clásica.
Sí, moi clásica.
Que máis dá? Hai que sufrir e ser do Atlético.
Un tópico. Eu son do Depor, así que do Atlético.
Bueno, pois pues, tamén moi sufridor, eh?
Moi sufridor, sí, este ano, por favor. Por favor, o Gaia nos salvemos.
O Gaia,
que ainda non as teño todas comigo. A tua última xornada.
Eu xa che dixen, habrá uns programas que quero que vos salvedes porque quero máis derbis.
Obviamente.
Todo o mundo queremos máis derbis.
E como dixéramos xa noutros programas, os queremos en Vigo, en Balaídos.
En Vigo en directo.
En Vigo e en directo e en Balaídos.
Por suposto. Nin en Mos,
nin en Bouzas, nin... No.
Bueno, pois así que sección sorprendente hoxe, pois medo sí. medo me dá o que me traes hoxe, así que ide vos preparando quenta de leite, colacao, colledas, galletas, María, porque isto...
¿Dónde está el sexo?
Un ratiño, supoño, ¿no?
Isto comeza. Un mañanero.
¡Hey! ¿Gusta echar radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo mundo? Radio Campus Culturae. A Radio da Diversidade. Sí, sí, Radio Campus Culturae está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Culturae e fai oír la tua voz. Ponte en contacto con nosco a través da nosa web www.radiocampusculturae.org o noso mail campusculturaeradio@gmail.com, a través das contas de Facebook e Twitter de Radio Campus Culturae ou directamente preguntando por nos na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Culturae. Colabora ca túa radio. Radio Campus Culturae. A radio da diversidade.
Hoxe é sábado, 13 de maio, hoxe é o día da Virxe da Fátima e hoxe vouvos a falar dun señor que ten unha sotana blanca, un gorriño de punta e tamén que, bueno, como diría o arcebispo...
¡Papá Noel!
Papá, casi! Como diría o arcebispo Xulián, que está aquí o ladiño, de aquí ao lado, no Palacio Arzobispal, el jefe de todo esto. Para o que non callades, falo...
El jefe de todo esto para mí é Reuco Varela.
No, Rocco Varela, puido haberlo sido, pero xa lle pasou o sol pola porta, me parece. Mala suerte.
¡Se le pasó el arroz!
Se le pasó el arroz. No, falo do abispo de Roma. Do abispo de Roma, do becario de Cristo.
¿Do abispo?
Do abispo de Roma.
Do becario de bispo.
Do abispo.
Do becario de
Cristo.
O abispo é o marido da abispa.
Do abispo Velutino, o que está de moda ahora.
Ah, vale. E eso non hai que exterminalo.
Non deixo estar, deixo estar que viva moitos anos, porque a mí non me molesta. Non, jova, o becario de Cristo, o bispo de Roma, o máximo de todo, que estaba en Portugal agora.
Pois pues seguro que a Jordi Cruz non lle gusta, quero decir, é becario.
A Jordi Cruz non lle gusta.
A Jordi Cruz is Nike.
Pero este becario é un becario de Cristo, non é de Jordi Cruz.
Non, non, pero nin de Jordi Cruz,
nin de nadie.
Nin a Pedrerol, nin a Jordi Cruz vai gustar esta nova. Se falamos de becarios...
Pois pues este chao. Cobra, eh? Así que... Sí. Cobra bastante ben.
Pois entón xa non é becario.
De quen falamos entón? A ver, non sei. Non vos dou máis pistas. A ver, está en Fátima hoxe ou en Portugal. Hubo un caos un pouco en Galicia.
Acertou a súa coronación José Mota.
Ah, sí, é certo. Certo, sí. Miguel, non caes.
No.
Agora mesmo non.
É que, claro, David, así non se pode. Tésme que traer os temas adecuados.
Sí, pero non podo traer ese tema porque me van a multar polos dereitos de televisión.
Pero si podías traerme o tema original.
Bueno, temos o tema original na lista de cancións de Arredemo.
Entón, poño. É o seguinte?
Non é o seguinte, é un destes de fondo que tiñamos preparados.
Vou buscar.
Recorda.
A ver se Miguel acerta mentres tanto.
A ver.
Non creo, estamos falando de becarios da igrexa...
Pois, notase que non estás familiarizado con linguaxe eclesiástico.
Non, por estar non estou nin bautizado, así que imagínate.
Ai, Dios, pues. O tema é que...
Son un de año dos vos.
Pois a verdad que sí, ganasme, eh?
Sí.
É verdad. Bueno, o tema, vamos o... Este, non?
Sí, non? Sí.
Que sí, pode ser, sí. Estou bailando aquí como un gilipollas, pero...
Sí, o sea, de verdade, necesitamos un stream.
Sí.
Estaría moi bonito.
A ver, o tema, vamos que si non... Papa americano.
Vale.
Caes agora, non?
Sí.
Paquito.
Sí.
Papa Paquito.
Sí.
Vale, sí, Francisco.
Francisco.
Oxe, día 13 de maio, 13 de maio, que día de Fátima... Sabes Fátima, non? Un sitio en Portugal
sí.
Donde a tres pastores apareceu a Virxen
sí.
E dixolle o mundo vai acabarse no 2012. No, eso foi o Maya.
Eso foi o calendario Maya, sí. Estás te liando.
Da igual, a Virxen baixou e dixolle o mundo se vai a la mierda. E desde aquela fixeron unha iglesia van a rezar ali.
Bueno, o do mundo se vai a la mierda, quero dicir, é unha frase que da igual, van pasando anos.
Sempre, non?
Sempre.
Ti sabes esta historia de Fátima de verdade, David?
Creo que sí, algo sei, non?
Non falaba máis ben da caída do muro de Berlín y...
Sí, falaba da Segunda Guerra Mundial, preconizou a caída do muro de Berlín, a Guerra Fría, a Guerra Nuclear, o que sei.
E non lle preguntaron cando ia gañar de por un título ou o Celta.
Iso creo que non.
Eu sei. O número da lotería de mañán.
Da lotería non falou. Falou de que éramos todos uns pecadores e comezou a chorar sangue a Virxe. Como unha tola.
A chorar sangue.
Sí, a chorar sangue.
Por onde?
Supoño que polos ollos.
Vale.
Boa pregunta, pero querexe, Dios querexe. Imos ao tema. Resulta que por o tema de que está Papa en Portugal hoxe, porque o centenario de Fátima, desaparicións, hai 100 anos, baixou a Virxe.
Sí.
E desde aquela non volveu a baixar. Debe ser que a comida de Portugal non lle gustou.
Non, ou estás moi ben no ceo.
Tamén, pode ser. Pois eso, hubo un caos na fronteira porque o pasado mércores, pasado martes, o Portugal o que fixo foi controlar as fronteiras e facer controis para que non pasen terroristas. E o tema foi que a Guardia Civil non se puxo de acordo coa Guardia Nacional Republicana e ivo aí un guirigai porque a Guardia Nacional Republicana desmente a Guardia Civil e asegura que non pechara a fronteira pola vista do Papa. A Guardia Civil se daba por feito que a fronteira estaba pechada e só abriría o túnel de Tui, o ponte da ponte de Tui. Pero ao final a GNR dixo que eso era mentira, que a Guardia Civil era unha mentireira que iban a abrir o resto das fronteiras. Entón foi un guirigai tremendo. Que vergonza, non? Que non se poñan de acordo ni dúas forzas do Estado de países veciños. A ver, que pasa aquí? Todo polo Papa.
Non, ou non, igual tiñan aí un complot. O sea, por favor, humor, non nos censuredes, non nos mandedes o cárcere, pero...
No, por Dios.
Igual tiñan un complot.
Aquí borrollito, eh?
Igual, sí. Aquí.
Un complot para revolver.
Stop comedy, sí. O sea,
Buscando dinero.
Puede ser. Puede ser.
Vaya guirigai que nos montaron aquí do...
Non, sí, a verdade é que, por favor, supostamente que están... Bueno, supostamente, xo digo... abro comiñas, fago xico os dedos, o mítico xesto, Están para protegernos, supuestamente, non? Están para a protección do povo.
No, que están é un poquinho de control, hombre, que a GNR desminta a Guardia Civil.
Xa. No, a verdade é que...
Que burla é esta?
Supoño que rularían cabezas. En España non, pero de cargos, pero en Portugal seguro. En España non creo, pero en Portugal... En Portugal seguro que destituíron a alguén.
Ainda por riba con este tempo que temos tan tolo. Non te enteraste o que pasou no barco?
Na miña zona?
Sí, no barco de Valdeorras.
No.
Non te enteraste?
No.
Non vou facer a coña, pero inundouse o barco. Foi a pique.
Bueno, a ver, iso pasa moito, quero dicir.
Pasa moito.
Cando chove forte, pois sí. O malecón, o paseo do malecón do meu povo, pois... Cando caen chuzos de punta, acaba inundadísimo.
Pois foi o pasado mércores ou martes pola noite, cando empezou, no, foi martes pola noite que caeu unha semellante tromba de auga que, pois mira, aquí hai un, non sei se coñeces, un paso así como debaixo dunha ponte, inundouse todo.
Sí,
na zona 120,
sí, na zona, sí.
O acceso, creo que o acceso ao pobo, non, a entrada.
Sí, é unha das entradas.
Pois mira, inundase o barco,
é
verdade.
Unha das entradas.
É que xa é paradoxa que sí. Se inunde o barco, non?
É que pois moi boa esa, pero é que claro, eu non me debín de dar conta porque vivo xusto en casco histórico, en casco antigo, e queda na outra punta.
Queda máis, pero unha zona non inundable, non?
No,
estás na proa.
Estou na proa, entón.
E a proa é a última en inundarse, non vistes Titanic?
Sí, claro, efectivamente. Entón, pois, bueno. Pero sí, ten coña que se inunde o barco.
Sí. A verdade, no.
Está nos pondo Titanic, por favor.
Está nos pondo momento, porque o barco momento, de Titanic...
Momento romanticón.
Hai un ximnasio que non sei se coñeces, Valsport.
Sí, Valsport.
Debe ser o único ximnasio que hai en todo...
Non, hai un par.
Ah, bueno.
Hai un par deles.
Pois empezou a cair... Polo teito, non? Empezou a inundar. No, sabes unhas cataratas? Sabes o Titanic cando empezou a entrar agua en cuberto? Pois igual, chorreaba agua
pero te imagínate que estás aí facendo esforzo da tua vida, desto que estás contendo o peido para que non saia, e de repente...
Xate esas duchas incorporadas no mesmo gimnasio, non?
Iba a decir, eu faz pesas e natación ao tempo.
E depois daste unha ducha
de
agua
pero
fría.
Pero te imagínate, estás aí en acción, estás todo concentrado,
sí.
Non sabes nun momento seguro se é suor
ou echoiba. Oh, é moi forte. A verdade, como dixen, bueno, eu puxen unha bromiña no meu Facebook en plan cando vin a inundarse ese ximnasio, ese vídeo da TVG, ese dueño do ximnasio tan preocupado, puxen, bueno, non mantede a calma, evacuade rapaces e mulleres primeiro, nenos e mulleres, todos os botes salvavidas, todos a cuberta, que non pasa nada, eh. Inundase o ximnasio do barco, pero o resto da nave permanecerá a flote.
Sí, o sea, o concello non se inundou, no. O sea, aí siguen.
Pois
moi boa esa, eh.
Vaya tempo temos
creo que ao final que me vai sorprender hoxe eres ti con esta nova,
sí.
E non eu que a miña sección, eh.
No, e a seguinte nova tamén é de sorprenderse, eh.
Sí.
Porque de barcos e de Valdeorras imos agora a Colombia.
Que pasou?
Viaxamos a Colombia, que o toxo galego está colonizando Colombia.
Como?
O toxo galego,
a nosa árbore.
Sí, esa que ten flores e pincho.
Sí. Sí, cando che din, Dios, eres máis pesado que un toxo, eres máis...
Sí, máis molesto.
Eres un toxo
de persona. Sí. Horrible. Pois, sí, están todos preocupadísimos, porque din que cortano e volve a medrar. Ou xa, ti vas ao toxo monte e volve a medrar.
A cousa de quen foi o listo que decidiu levar o toxo galego para Colombia?
Foi un iluminado hai como 80 anos ou 60 anos, máis ou menos.
Que teña unha riña da casa, non? E dixo, bueno, que máis representativo que Galiza cun toxo?
Non, levou un toxo porque quería recuperar un ecosistema que estaba desértico, ou non sei que, no lado dun embalse. O tema é que foi selle das mans e agora está colonizando a vila inteira. O tema é que aquí o toxo, no inverno, coa frío e coa xiada,
morre
algún e non crece tanto, non? Pero en Colombia é branto todo o ano.
Sí, obviamente.
Temos unha chamada, atención. Este programa non é
de chamadas, pero... Sí, hola.
Chicos, que non se vais a mí ni con usted.
Hombre, Iria Piñeiro, que tal?
Iria Piñeiro, de Estudo 54, que o ten abandonado, pero a nos ven, non?
Pois...
Vosotros que creéis? Que non este aí...
Que che pasou?
Que
che pasou hoxe?
Efectivamente, non estás aí que no estudo, non...
Es que
os cuento, me llegaron otras dos cajas de AliExpress.
Ah, bueno.
Entonces, es entretenimiento.
Tes permiso.
Y estaba aquí testeándolas un poco.
En este trabajo tan serio que tenemos, cuando es de cosas serias y sanas...
Ya...
Pois pode se faltar.
Pois hoxe non temos ninguna noticia picante, de verdade.
Por enfermidade e por prazer, sempre se pode faltar este programa.
Entón, que xa che veu o Mónaco hinchable, entonces?
Sí, además me pedí a edición negra, sabes?
A edición negra.
Con cara de David Leir ou con cara xa, pero a cara
podes poñer ya que eres, ¿no?
Edición David Leir ou edición Jonathan...
No, edición Miguel Gómez Longo.
No, yo me pedí la edición David.
Ay, gracias, Siria.
No, no sé si se no tiene que si decir algo o no sé técnico, ¿eh?
A ver.
Siria, mira, ya que estás aquí... No, o Jonathan.
Censura, ¿no?
Sí. Ya que estás aquí, chamastes...
A indiferencia es o mellor.
La verdad es que estamos muy contentos de que hubieras chamado, porque votábamos de menos, decíamos lo comienzo del programa.
A tu voz decíamos, guay, que un programa a dos voces ya no es lo mismo.
Ya, perde calidad.
Sí.
Pero máis é unha voz feminina.
Sí, é máis unha voz bonita, como a túa.
Ai, muchas gracias, David.
De nada, é verdade.
Bueno, se queredes, marcho do estudio.
Non, porque Xela non está presente, por moito que marches...
Sexo telefónico, guapo.
Non, este non é o programa en ningún lugar, en ningún momento. Non agora.
Non te preocupes, aí podes unirte.
Si é sexo telefónico, puntía. Uf, é chamar ti e volvernos tolos,
sí,
Siria.
Empeza.
Tes un efecto maquiavélico sobre nós.
Bueno,
eso dicen.
Eso din. Vou ler, vas a ver xa con nosa comentarista de noticias, entón?
Bueno, a ver.
Mira, leoche esta noticia. Falamos de que o Papa está en Fátima, hoxe, non sei se sabes.
En Portugal.
En Portugal, sí. Tamén falamos de que o barco inundouse.
Sí, a miña zona, ten coña. O barco de Valdeorras inundado. A cousa é, salvaríase Rose.
Habría botes para todos.
Sí, salvaríanse Rose e DiCaprio.
No, DiCaprio como si morre no medio da película despois da caravana, xa non creo DiCaprio para nada.
Yo creo que tiraría a Rose e subiría a DiCaprio conmigo.
Non tires a Rose, home.
No, pero é para salvar a especie humana.
Claro.
Por supuesto.
Máis galegos e máis galegas.
Además, DiCaprio un moñas. Non falemos de Titanic porque... O mellor que fixo DiCaprio na película foi morrer, afogado.
Sabemos dun que quería a Rose para el solo.
Home, non me importaría compartir a escena da caravana cos dous. Bueno, estámonos liando. Imos a seguir.
Sigue, por favor.
Sigan. Esta noticia que vos traio. Sabes o libro do Principito, non?
Sí, un mítico, un clásico. Para min, é un dos meus... Bueno, non direi favorito porque non teño nin comida, nin canción favorita, creo.
Pois...
Pero é un clasicazo.
Principito. El recomendable, non?
Sí.
Pois xa ten versión andaluza.
Que?
Sí. Juan Porras Blanco foi o autor deste libro pasado
a... E como se chama? El Pixito?
El Principito.
El Principito.
Este antropólogo, profesor de cultura andaluza, fixo a versión...
Espera un momento. Que vas moi lanzado. Acabas de decir que hai un profesor especializado en cultura andaluza.
Claro, por supuesto.
Boom.
Isto é unha discriminación cara aos andaluces?
No, eu creo es moitísimo. Dende aquí, pois un aperta e un abrazo enorme a todo o povo andaluz. Por exemplo, a Antonio, un rapaz que está este ano de Xicue, que é un grande de Cádiz,
pues
que me ensinou moitísimo, que me ensinou moitísimo da súa cultura. Bueno, a todo o colectivo que se pasa todos os martes por Caldeirería, que xa nos están colonizando e somos máis andaluces que galegos alixa.
Pois, o andaluce boa xente. Iria, despedimos-te entonces. Estás ocupadinha ahora, non?
Que conste que yo sempre dije que de no tener a Jonathan me casaría con un andaluz, ¿eh?
Anda, pois eu con andaluza non creo que me casara. Nin con andaluz tampouco. Non é por faltar a nadie, ¿eh? No, creo que es moito, pero non é o meu estilo de persoa como para vivir con él.
Ti unha galega destas de toda a vida das que retrata o bicheiro, non?
Venga, a cornisa cantábrica, digamos.
Vale.
Pois pues, non máis ala dos Pirineos tamén, eh?
Zona de costa.
Sí. Bueno, Iria, pues un placer que estuvieras, que te acordaras de nos y que hubieras llamado por teléfono esta mañana.
Eso, que en un próximo programa disfruta muchísimo.
Estamos aquí,
Ahora disfruta muchísimo, pues, de esas nuevas adquisiciones de AliExpress.
Sin pasarte también.
Claro, porque igual, como te pases, pues acabas en urgencias.
Sí, por eso.
No puedes faltar o próximo programa, pero...
Son largos y
con
gordos.
Con paciencia y saliva, sí. Todo entra, Iria.
Y con calmiño, con moito...
Claro, con paciencia y saliva.
Son largos, gordos.
Y como la vida, larga y dura.
Larga y dura.
No, hombre, yo hablaba de las 750 páginas de mi libro nuevo, pero...
Anda, qué bonito. Pues si es largo y duro tu libro, vaya felicidad.
Mientras haya 50 sombras de Grey también.
Es que son confesiones eróticas de una mujer adolescente o universitaria.
El diario secreto de David Leiro.
Pues el 7 de mayo, pues que desde Tres Galegas presenta en sociedad.
Sí, no, pasamos a mí primero en primicia, y que os tres de siempre.
Os tres de siempre,
sí.
Bo título.
Os tres de siempre.
Pues despedimos esta sección de Redemonios, esperando que os gustara. Despedimos a Iria también.
Ya sé que funciona así la ciudad. A raíces o global compiten las sociedades. Ya tienes una edad y deberías de pensar. No que vos para galeguidades a que dices amar. O difícil a que apostar, o ingenio que recoger. Aprende a superarte igual que ficha mujer. Din que ninguém é profeta na sua terra. Eu digo que o que diga só de merda. O meu nome é puto coque, todos sabem quem são. No monte ou entre bloques, apoia-me na missão. Hay división, así poder aproveita. Eu cago na esquerda, cago na dereita. Meu, no falo galego normativo. No, meu galego eche combativo. Este é o meu gaga.
Bueno, con esta canción que sé que eche...
El puto coque,
con esta canción Gal Ego. Pues con esta canción quiero... Abro a miña sección sorpresa, na que cabe todo. Oxe, David, pues quiero hacer un homenaje a más grande que tenemos na Galiza.
Ajá.
No voy a hablar de comida, que se eche beso a cariño.
¿No vas a hablar de gastronomía?
No voy a hablar de gastronomía.
Qué pena.
Toca hablar das verbas da xente máis grande que temos aquí.
Xente máis
grande, das verbas máis fermosas de Galicia.
De Roma e do xogador de baloncesto. Ese é moi grande.
No.
Mira que grande ese tío.
Estou che dando unha pista. Das verbas máis fermosas.
Das verbas máis fermosas. Vas a falarnos das letras galegas?
Dos máis? Non, case.
Case.
As verbas máis fermosas podería telas Castelao, podería telas...
Podía telas,
Podías telas ti, podería las ter Rosalía.
Rosalía ten tenas.
Pero non. Vou falar das verbas dos máis sabios, dos nosos avós.
Ah,
o máis grande de Galicia, logo... Bueno, primeiro os nosos avós
e logo
a comida. Que...
Non hai ninguén máis demo que os nosos avós,
Exacto.
Sábenas todas.
Vou traer as frases máis míticas que dá igual que se xa desde zona norte, sur, este ou este da Galiza, dá igual
dos
que se
catro costados.
Sí, dá igual por onde se provento na vosa zona. Que seguro que estas frases as escoitaxedes algunha vez na vosa zona, segurísimo.
Sinteste identificado con algún, entón?
Eu creo que con todas.
Os ointes se
sinten identificados ou se creen que se nos esqueza algunha frase, xa saben.
Ah, no la recorden.
@redemorcc.
O que poñan as dos seus avós en cada casa e seguro...
Pois sí, mira, aquí, de aquí vai a nacer unha sección que o poñan.
Como as frases de nenos pequenos de hormiguero que había. Esta da vos. Pois sí.
Que opoñan.
Por que non?
Que opoñan pro próximo...
Facemos un recopilatorio
e volo traio.
Ben.
Seguro que... A ver, hoxe é sábado.
es sábado todo
es
día.
Sábado. Es sábado todo día.
Todo día.
Se non é o sábado, é o domingo.
O domingo.
En a familia, o sábado ou o domingo, todos vamos a cear a casa ou a comer a casa dos avós.
Uh-huh.
Iso é así.
Que nos teña, que teña sorte de telos, sí.
É seguro, que nada máis entrar pola porta, ti estás entrando pola porta, estás quitando o chambelgo, e o primeiro que dice, bueno, que tal, a boa, como vai todo? E ela responde, ai, pois hoxe non está nada ben, eh?
Sí, sempre digo o mismo.
Ou que?
Pero se están sempre de maravilla, ainda
esa,
que digan, ¿no?
Esa é un clasicazo, non?
Sí, a verdade que lembro.
Bueno, logo da sección, sí. Bueno, da sesión vermú, sección non, sesión vermú.
Sí.
Logo da sesión vermú, que, bueno, xa comeches pois adeus polas patas.
Ah, o sea, sí, tides a hora do cabo momento do café, ese momento máxico.
No. Sesión vermú, e cando comes.
Eso antes de comer.
Adeus polas patas, e logo toca por esa mesa.
Estás comendo, o sea, o previo, claro.
Estás no previo e de repente solta a tua avó ou teu avó. Ai, neniño, pois estás de boano,
De boano.
Estás de boano, e entón aí eu fago un chamamento.
Para os castelán falantes non pensen mal.
Estás de boano, que estás...
Sí, que estás que ben mentido, non?
Que
sí.
Te escurvas, que comes ben.
Como se diría a miña tona, ben mentidinho.
Ves, unha frase sí. que apuntamos e que proseguinte, pois sí. Aí está. Cando vos digan isto, eu quero vos moito a todos os ouvintes, a ti tamén, David, pero... A ti tamén, Jonathan, pero a ver, se nos din isto, pois mirade a figura yogurín que teñedes ata agora e empezad a facer deporte, porque ese seguro que...
Eu teño unha anécdota que podo contar no programa.
Que tedes un quiliño de máis.
A verdade é que adiante. A miña boa, que xa non está aquí entre nós, pero cando iba a súa casa, decíame, ui, estás moi gordiño, pero queres unha galleta? En plan,
entón,
era moi contradictorio, pero que a miña boa... Ofrecíame galleta. Sí ou sí.
Sí,
ou sea, da igual o que me dixera antes.
As miñas...
Quería que se gira comendo.
As miñas avoas, que tampouco están, pois, bueno, agora só me queda unha avoa aí na resistencia.
Unha sola, sí.
Pois, bueno, sí, tamén nos decía isto. E xa, cando estás, que saes a rolos, bueno, ou que estás a picas de sair... A rolos pola porta que xa se está, pois...
Sí, o cinturón xa...
O cinturón no... xa vai explotar e a bragueta, pois, tamén xa... Bueno, por inercia... por inercia, pois...
Acabas de mesturar aí, me
A bragueta xa por inercia, pois...
Eso que te sabes xiga chea, eso
pois,
xa...
Pois sobresae... Dixe que non deixes a vergoña do galego, que hai que acabar o plato...
Que sempre queda algo,
verdade? Que hai que coller o cachiño de pan...
Sí, ou sempre queda... Unha tallada sempre queda no plato, eu non me explico por qué.
Sí.
É algo noso, non sei.
Cando xa estás pedindo o café, ou xa estás pedindo a hora, como Madrid ou Barcelona, todas as jornadas de liga, pois di a tua avoa que... Seguro que non quedaches con fame.
Sí, mítico,
seguro
non?
que queres que non queres nada máis.
Queres un ovo frito?
Sí, fagoche un ovo frito. Ti, que igual xa comiches 4 xabalís, xa Obélix está che mirando con cara de neniño, que eu non como tanto.
Ainda que fagan 3 potas de callos, sempre lles parece pouco.
Sempre lles parece pouco, e ti, eso, está xa a rolos pola porta, que podería, sobre todo, se Vigo, pois... E vives cara baixo, podrías ir a rolos.
Sí, sí, combustible hai. E de feito, miña nai, que non é miña boa, pero frústase cando non sobra nada para o día seguinte. Se fai un cocido non sobra para a semana seguinte, para jardar e para facer croquetas, enfádase, cabrease moito.
Sí.
Non sei, é algo noso. Se non sobra para comer despois, sí. Sobras durante un mes, non.
Sí.
Parece que non comestes nada.
Estas son as frases, non, de que hai a hora da comida, pero tamén hai frases de sobremesa.
Sí, é que é o mellor, a min encanta a sobremesa.
As frases de sobremesa.
É o mellor das comidas, para min.
A primeira frase que di sempre, que reparta o corpo.
Ah, esa non a coñecía.
Pois sí, a min teñen madito, para os que non a coñecíades, como David.
Uh-huh.
Pois iso, cando comixes 5 xabalías, pois di que cho reparta o corpo, é dicir, que vaya un pouquiño pro cu, que vaya outro pro bandullo, que...
É coñecía de Diolo Paje. Que mellora moito esta merda.
Logo tamén xa, cando estás co chupito de licor café ou
de varios.
A ver, ou non nos pajan, pero co sobremesa de Larsa de licor café. colarse de licor café.
¿Probástelo?
Sí, tampoco una cosa
tampoco
que...
para tanto. Está muy bueno de tarta de limón.
Sí.
Moito mellor que o de
sí,
licor pues, café.
Fixaron ya máis promo, pero sí. Está moito mellor de...
A mín gusta máis.
Bueno, pois pues teño que apuntalo.
Mm.
Xa, cando está rematando, moi mítico, bueno, que isto de calquer domingo, de calquera festividade, que di, ai, niño, pois aproveita que destas navidades, deste entroido, desta Semana Santa... Non paso, De calquer festa non pasa.
Non pasa.
De calquer festa non pasa, e leva dicindo eso...
20 anos,
non? 20 anos, 50, que ti xa estás perdendo o pelo e ela aí resiste con cabelo dourado fermoso e diste a boa, que estou en vez... Estou
si estou envellecendo eu máis que a ti.
Eu máis que a ti. É unha frase tamén moi mítica.
É que para que, non sei, para que che... Quere che recordar que non vai estar sempre.
Sí. E nós, que somos estudantes, pois... En algún momento, ti estás rezando aí a Deus bendito a bueno, a calquer Deus,
a quen queiras,
a Deus, a Alá, a quen ti creas,
a Buda,
a Merkel,
a Ramón Galloso,
a quen ti queiras, rezando para que non saia o tema estrela, que tal van os estudos, de niño,
ajá, sí.
Que tal van os estudos, e aquí hai tres frases.
Pero sempre sai, eh?
Sí, sempre sai. Que cando te preguntan, ti como que pos unha excusa de, bueno, non, con estas comidas familiares non podes estudar moito.
Ah, bueno, teño que marchar. Uf, teño.
E che di tú a bono, nin a reninxo, que un espabila. É un sinónimo de decir espabila, carallo, espabila que non nos faz nada, que estás aquí en Santiago chupando dos avós e dos pais.
Nin a reninxo, sí.
Se está, pois, bueno, como comiches moito, está xa que non cabes que vas a explotar, está contentiña, xa lle podes dicir ti que non estudaches nada, que che di, va, malo será.
Malo será.
Dache unha palmadiña así, como se estou facendo aí, tina.
Dache un billete de 20, por daixo.
Na espalda, sí, dache un billete de 20.
Mínimo 20.
Que eso sería corrupción, ou...
Sí.
Ou coacción,
nah,
ou...
Eso
non. No.
Recordemos... que as nosas avoas son mellores que moitos camellos.
Sí.
O sea, levan repartindo, non sobres, porque fan xa máis descarado, pero levan repartindo billetes.
Servilletas.
E as caixas de galletas cuétara de surtidos, non?
Aprendede, Pepe de Galicia.
Os cartos B teñen que ir metidos en servilletas.
En servilletas. Efectivamente. E xa, cando estades para marchar, que te di a mítica de come, estuda e faite bo.
Sí, faite bo, unha frase, sí, señor. Certo, Miguel, pois...
Sí.
E hoxe... Que guai, me gustou moito esa sección.
E hoxe, xa para pechar esta sección, hoxe, que é sábado,
sí.
Que, bueno, xa digamos que último fin de semana que podremos sair a romper...
Antes de enclaustrarnos.
Antes, ¿no?, de enclaustrarnos como boas monxas.
De clausura.
Unha frase que tamén podría dicir unha boa, que ponte roupa interior limpa.
Por si tienes un accidente.
Exacto. Por si vas ao médico.
Puntualiza aí, Jonathan, eu quería facer o silencio dramático.
Sí.
Malpensados, non é por se fodes, que en sábado...
O menos
bueno,
que
dependendo da abuela, eh?
Bueno, dependendo da boa. Non é por se fodes,
si
pero...
É moi heavy, se che digan eso, a boa, eh?
Din.
Pues a mí me lo dijo.
Adiós.
Ves? O sea, é moi heavy, pero elas preocupanse que igual tamén é porque pillas.
Que teñen os vasos limpos, ¿no?
Porque pillas cacho, pero te imagínate, tes un accidente e que vayas... Para elas non hai mellor ofensa que non lles coma suficiente. O sea, a primeira ofensa é que non lle coma suficiente.
A segunda é?
E a segunda é que non estudes. E a terceira
que
é esta.
Que roupa interior limpa.
Que che pase algo en urxencias. Que non levaras roupa limpa. Decente.
Olvidaste da cuarta.
Cale.
A última máis importante é que non te metas cos veciños.
Ah,
tamén.
Que non fagas moito a bulla, que te portes ben.
No. No noso caso, por exemplo, que nin sequera teña relación, se pode ser.
iso, xa para pechar esta sección e con isto xa pecho, xa bota
todo alto.
Bota por todo alto.
Xa testalos.
Que isto sería tanto da boa como de nai. A ver, non somos de años,
sí.
Pero queremos que a todos os vaya ben, así que como diría unha boa galega 100%, ou como diría unha nai 100% galega, por favor, este sábado, que saídes, seino, con sentidiño.
Sí, señor.
En Radio Campus Cultura y ponemos el ritmo a tus fines de semana. Mix Club, todos los sábados desde las 10 de la noche. Mix Club, una cita semanal con música electrónica, desde o dance o EDM a teo tech house minimal más underground.
Eres tú lo único que yo tengo.
Música sin pausa, para que no pares de bailar ningún segundo. Mesturada por este que te fala, Tony España, y también con DJs invitados. Mix Club, cada sábado a partir de las 10 de la noche en Radio Campus Culturae. Pasión por la música electrónica.
Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae.
En Radio Campus Culturae viajamos no tempo a través da música. Todos los martes a partir das 8:30 da tarde, Mil Músicas. O programa que cada semana repasa a historia da música dos anos 60, 70 e inicios dos 80 en España e Iberoamérica. Mil Músicas, con David Leiro.
Eu son David Leiro e agardo vos en Mil Músicas, non falledes.
Toca o turno de Arredemo Historic Hits. Lembrade que o martes voltamos con Mil Músicas, o meu outro programa máis serio. Seguimos falando de Xesucristo Superstar.
A ver cando me invitas,
Pois sí, a verdade.
Vou me celar,
Pois anotado queda.
Sinceramente non vexo a Miguel en Mil Música.
Quedaría un pouco, flashback de Arredemo. Pero bueno, estaría interesante invitarlo,
Sí, pero non sei eu ata que punto a música que tipo...
Vamos a falar de Xesucristo Superstar.
Depende da música, que, por exemplo, bueno, hai temazos clásicos, Da igual que se xan dos 80, hai temazos
que... Si te invito, teño que preparar un programa especial para ti.
Oh, que bonito.
Feito, porque de Xesucristo Superstar... Pois mira, temos este programa martes sobre Xesucristo Superstar, e o seguinte, invítote, despois retomamos, terminamos temporada con Xesucristo Superstar por todo o alto. Que che parece?
Vale, perfectísimo.
Dito queda, Jonathan, queda registrado aquí para os anales da historia. Non podo xa retractarme, non? E agora imos con... Voltamos ao noso mundo de Arredemo. Deixamos o meu programa oladiño, recomendado para escoitar este martes, para falarvos de... Xa dixen ao principio, hoxe vai ser un Arredemo Historic Hits moi nostálxico.
Sí, temos que coller os Kleenex.
Vamos a ter que coller os Kleenex, unha recua de Kleenex, preparadeos. Tires dos que veía o Grand Prix?
Obviamente. O sea, non é que o vira, é que xuntábase toda a familia, xuntábamos nosos catro.
Pois, escoita. Contoche, haberá como o 25 de abril.
Mira, por, favor, ¿sí? O sea, non hai streaming, pero por favor, mirad.
É certo, teso...
Pel de galiña, por
esto
Dios.
Esto non pode ser,
Pel
verdade.
De galiña, o sea, é certo, é verídico. Tochi.
É como estiven xa preparando o programa e todo,
ay,
xa non me pilla de sorpresa.
Por favor,
pero...
mi madriña. creo que, o sea, fisiolóxicamente, xo ves, o sea, era algo que teña marcado en vermello no meu calendario.
Con Ramón García.
Sí, sí.
Sempre cunha presentadora guapiña ao lado dele. Non sei
como
se arreglaba.
Como nas campanadas.
Certo.
Bueno, que pasou?
Pois mira,
que pasou como o amado Grand Prix?
Como máis... tres semanas ou un pouco máis, o 25 de abril, máis ou menos, Twitter estallou de emoción polas seguintes palabras de Toñi Prieto, que é a directora de programación e entretenimento de Televisión Española, que dixo en Vanitatis. Vanitatis é unha publicación.
Unha revista,
supoño. Dixo, está sobre la mesa recuperar el Grand Prix que apostamos ou incluso Operación Triunfo. Claro, pues, Twitter reventou.
Dicindo que sí, non? Supoño.
De feito, hai unha petición en change.org.
Say yes to Grand Prix
del verano. aquí en las vaquillas. Calera.
Está confirmado.
¿Está confirmado ya?
¿En serio?
Sí.
¿Seguro?
Pero,
sí,
no, no, pero...
Porque mira que hubo bulos, ¿eh?
Pero, sí, sí, hubo durante años, durante años.
Por Televisión Española.
No, no, pero ya no hizo, pero va a ser con Ramón García.
Eso ya no,
eso
se sabe, ¿no?
Se sabe.
Ya va y mayor para presentar estos programas, ¿no?
Ahí sí que puede pillar a vaquilla.
Uy, para las camaradas,
bueno, podemos,
sí,
podemos, pero... podemos presentar ahí currículo, quiero decir.
Para presentar el Grand Prix.
Ahí quita de eso.
Eso no arreglamos. Se sabe, pero que sí se comentó fue que seguramente estaría, que fue compañera de Ramón García en otro mítico programa do que falaba de eso.
Va a estar Ana Obregón no Grand Prix, no me mates.
Coméntase
Jonathan,
que
Jonathan, sí. No puede ser. Eso bueno, sí que no acaba mates, de ponerme papel de galiña a mí ahora.
No me mates, ahora fai un pi ou dalle a tos porque o noso locutor vais a ter que ir ao baño.
No, es que
muy
fuerte. Quiero
baño, el ojo vuelve.
Dios, sé que Ana Obregón no Grand Prix en plan...
Mete
no sé,
public que va a baño, el ojo vuelve.
Ya me tengo en plan otra vez, a miña muletiña de marras, ¿no? Es que me emociona mucho, Jonathan, no sé.
Ote, bueno, que estamos hablando un poquiño. Fuera también...
Fue el reencontro,
fuera,
Ote, ¿no?
Fuera un bombazo también.
O do reencontro.
Habrá más cobras, habrá...
A tu lado
so que,
me
so que Ote, no me volvería a meter por una razón. O sea, one reason, únicamente. Esto no es 30 reasons why, one reason. Básicamente, no me metería porque... como a primera o segunda... A primera... Oh, mira, Ote.
Métenos
a
primera, tu lado, ¿no?
A tu lado, me siento así. bueno, eso. Como a primera, segunda xeración, no hubo nada. Como Bisbal, como Rosa de España...
Estaría interesante que meteran a todos los de primera otra vez en la academia.
Sí.
Para, yo qué sé, para hacer un gran hermano.
¿Eres
de...
¿Eres consciente de que eso tenía un gasto a nivel...
De caché?
Caches.
De caché.
A xente xa non é novata, a dicir...
Bueno, a ver, eu creo que sería caché para Chenoa, para Bisbal... para dos,
a ver, eu non digo que no, pero...
3-4 máis, porque o resto, o sea, o resto irían de cabeza porque, o sea, porque son esquecidos. Son
non son tan
esquecidos.
Esquecidos, están se dedicando a mitad... O sea,
o teatro,
prácticamente
no.
Todos eles están traballando en musicais, en Disney, en...
En Disney foi Gisela.
Dios, Dios. Unha das mulleres que as que descubrín a miña orientación sexual.
Bienvenido ao club.
Bueno, moitos foi con Natalia,
Tamén.
No, eu foi con Gisela.
Con Gisela, con Natalia, sí.
A miña foi con Rosa de España.
No.
bueno... Hay que reconocer que ahora mismo...
A mí no, a mí molábame Beth la segunda, no sé.
Uf,
si vos...
También.
Pero
con
ahora,
esa, con esa reafirmeina. O sea, con Gisela descubrina y con Beth reafirmeina.
Yo digo una cosa,
de hecho,
Carrosa López de ahora no me importaría nada, ¿eh?
A mí sí.
¿Cada hora?
Sí. A veces, no sé, no ven fotos de Beth de ahora.
Digo de Rosa, ¿eh?
Eu son fiel.
Rosa ahora mismo...
Eu son fiel.
Físicamente... A ver, esto está sonando muy físico materialista y tal, pero
sí,
físicamente me lloró
pasa que musicalmente
eu aí o deixo, primeira edición, segunda edición.
É Manu Tenorio,
descubrín a miña sexualidade con
Manu Tenorio.
No. Joder. Con estas dúas rapazas.
Dime que tu piel será mi pie.
Tos. con estas dúas
rapazas. Que teñan parecido con Manu Tenorio, non sei.
Con
si
estas dúas rapazas e despois xa o bombazo que foi con Rihanna, xa dixen audio mío.
Rihanna, Umbrella.
Pero que está pasando? O sea, eu decía, isto non pode ser, o sea, 24/7. Alza de bandeira, isto que é?
Vamos a, é que estamos falando de Ote. Vamos a retomar con Grand Prix, porque sí. Mira, vouche contar as reaccións que tiveron en Twitter cando subieron da volta, porque hai un club de fans interesante, E moita xente da nosa idade que aclama ao CEO para que volva a Grand Prix.
Obviamente, que eu recordo, o sea, agora teño 21, camiño dos 22 que fago en outubro. Así que xa sabedes, 4 de outubro, regaliño sei aquí no estudio V4 de Radio Campus Culturae.
4 de outubro, apuntade.
Eu viao era fiel seguidor, pero en serio, moi, moi, moi fiel.
O Grand Prix, esa patata quente do final, non?
Encantábame.
Cal era o concurso, a proba que máis te gustaba?
Pois non me acordo do nome, pero era esta na que soltaban a vaquilla.
Sí.
Teñan, pois eso, como un ruedo.
Que montaron os castillos.
Teñan que montar os castillos, estaba por aló a vaquiña.
Pois a mí gustábame a dos bolos, que é moi mítica, non? Despois a do lobo e Caperucita que teñan que ir pola cinta.
Sí, esa tamén
metían cada
sopa.
Era moi
metían
boa.
Cada leñe.
Escojonábame cando se rompían a crisma ali. A mí vai moito violencia, que lle queres. justamente moito o mal alleo. E despois había unha prova moi boa que era con un pau e tiña que subir con forza, acordaste, que tiña que saltar.
Sí, a do xamón.
A do xamón, tiña, a do xamón, sí, que brutal.
A do xamón, que non todo mundo daba, que, bueno, non sei que lle botaban, botabanlle sí. resina ou non sei que.
Era moi, moi boa, moi boa, moi complicada.
A do xamón, sí, señor.
Despois, a prova que tiña líquidos...
La patata caliente.
A patata caliente, que xa o dixemos. Pero despois as provas tamén que tiñan líquidos polo medio, auga ou algún líquido...
Fluidos. Onde está Siria Piñeiro.
Pois estará con outros fluidos. Dixémolo aí. Oh. Mira, vouche decir algunha reacción de Twitter simpática.
Verano
mira.
Azul, ¿no?
Mi Cenicienta... Sí, Verano Azul, falando de Brans. Mi Cenicienta di... Si vuelve el Grand Prix, mi vida en verano será tal que... Sales hoy, Dan Grand Prix. Pero hay concierto de Dan Grand Prix, dije...
Tal cual, tal que así. Eu só deixaba a Ash e a Misty de Pokémon de lado por Grand Prix.
E di outro, di... Imperdonable, di... Como que vuelve el Grand Prix, espera, que a lo mejor vuelvo a dar esperanza a la humanidad.
Pois pode ser.
E despois día outro...
Vai ser opio do povo español, é pues decir, sí. Cada día de reforma, Grand Prix.
E despois, el del Eliosk, di... Quedadas en verano para ver Grand Prix todos juntos, por favor. Botellón y Grand Prix.
Sí, pero sabes que al vai ser o problema. Pero sabes que al vai ser o problema.
No sé.
Que as quedadas de antes do Grand Prix, pois eran cos teus pais comendo algo. E agora vai ser...
Como que tiñas 8 anos, guapa, 9 anos, 10 anos.
Guapa, quieres ver el Grand Prix para meter man, sabes?
Tienes de aquí ou ves a ver o Grand Prix?
En plan, oi la vaquilla, oi la vaquilla.
Eu teño unha dúbida e esta vamos darle un poquinho de seriedade de vez en
sí.
cando
ao programa
ao redemo
para que sigan escoitando
sí, claro. De vez en cando, ¿no? Estamos ante, o sea, xa vemos como Nintendo pegou un golpe encima da mesa e sacou a NES Mini e agora en breve a Super Nintendo Mini que vai ser outro bombazo. Nokia saca o seu 33D.
Sí. Espera, Nokia continúa.
Estamos hablando...
Sí, sí. Sí, está... Nokia está sacando ahora mismo un remake, vamos, nova saída do Nokia 33D, aquel Nokia enorme, ladrillo, o típico Nokia que se pon cando se fala de dureza.
Sí, que non
e non falo de Durex, falo de dureza en móviles. Que,
Duraba a batería eternamente.
Era este pequeniño, bueno, pequeniño.
Un pequeñiño daquelas, sí.
Pequeñiño daquelas, que azul. Era azul e branco.
Sí, sí.
Que
pues volven sacar ese móvil con 30 días de batería.
30 días de batería.
É verdad que non trae nin GPS, nin nada. O sea, un móvil de batalla.
Nino,
non podes ter WhatsApp nese teléfono.
No, WhatsApp no.
Pues non, vai comprar nin Dios.
É móvil, sí. Sí, o van comprar a xente porque moita xente está ahora mismo con... No, é móvil, xente está... volvendo ao fin de semana de desconexión.
Sí, que era moita xente que non quere WhatsApp.
Ahora mesmo, moita xente os fines de semana non quere nin WhatsApp, nin redes sociales.
É decir,
están
circulando por un nicho de mercado sí. que moi poucos. Que
a xente desconecta o fin de semana.
No, pois ten Nokia ahora mesmo reservados, li un dato outro día, case pertiño do millón de terminais.
Entón estamos volvendo ao pasado.
Claro, quero dicir eu con isto. Estamos volvendo a...
Estamos volviendo las bragas con agujero.
Vamos a volver a nuestra adolescencia, entón, Miguel. ¡Qué maravilla! Bueno,
entón, claro, se... Nintendo fai o seu movimento comercial de sacar a Nintendo NES Mini.
Nintendo
antes Pokémon Go para os nostálxicos de Pokémon.
Sí, cierto,
son
sí.
Moi nostálxico bueno,
habrán pasado, vaya furor. Eu descarguei no incluso
pero Pokémon bueno, Go. Pokémon Go, o sea, aproveitouse dun tirón... Bueno, Super Mario Run, demais, ¿vale? Nintendo fai ese movimento, Nokia fai ese movimento, Televisión Española volve a intentar recuperar programas de antes. O cal xa intentou este ano facendo unha cousa moi parecida a Furor.
Tamén me acordo de Furor.
Furor.
Fixo unha cousa moi parecida a Furor. Chamada El Gran Reto.
Con Alonso Caparrós. Uf, decadencia total.
Este ano era El Gran Reto e presentaba o Eva H. Supoño que porque Furor pertenecía a Antena 3.
Que foi dese programa del Gran Reto?
Porque votaron del Club de la Comedia.
El Gran Reto quitaron porque...
Con Eva H. descubrí que miña sexualidade, Miguel.
Eva H. no. Como estou, Dios mío. Eva González.
Ah, Eva González, sí. No, Televisión Española tivo un par de patinazos este ano,
No, pois o Gran Reto creo que deixaron de emitir porque dixeron ya Eva tens que ir facer Masterchef. Ela dixo, bueno, el don de la ubicuidad como que non lo tengo.
No, porque el acabose de José Mota, a volta de José Mota esperada, foi o traste.
Pero ademais de isto, quero dicir eu, se Televisión Española fai ese movimento, recupera esas xoias do pasado.
Cruz y Raya en dous telediarios.
Cruz y Raya.
Creo que no, porque acabaron mal, pero...
Sí, acabaron muy mal. Es que los dúos cómicos acaban mal. Esto va a ser nuestro destino, Miguel, vamos a acabar mal.
Digo, bueno, pero siempre quedarán
claro,
nuestros programas.
Claro, vos intentaste de esa semana pasada que Televisión de Galicia recuperara Supermartes.
Ojalá.
Sí, ojalá.
Entonces...
No vaya a caer esa breve.
¿Qué va a recuperar algo como Antena 3? Sorpresa, sorpresa, con Isabel Gemio.
No, pero mira, teño aquí Juego de la Oca, que fue un programa de los que comenzó Antena 3. Tes por ahí, Jonathan, o Sintonía. De Juego de la Oca. E antes de Juego de la Oca teño a de Que apostamos, que é outra aposta para a Televisión Española. Si o Grand Prix non cuaja, temos a Que apostamos. Pero mira, este é o do Juego de la Oca de Antena 3.
Un, dos, tres, que me decides tamén de un, dos, tres?
Un, dos, tres... Intentaron recuperar, pero non cuajou.
Bueno, houve un intento e hai pouquiño con...
Tibia, o de Aler outra vez. O Aler
sí, Aler outra vez, que non funcionou a nivel audiencia.
Pero era pequeniño.
Con Luis de la Rodera.
Acórdame de ser cativo, estalo vendo. Daquelas non sabía nin quen era quen, pero...
Luis de la Rodera.
A ver, sí, non sei, eu... Rímonos destes programas...
Ademais unha cousa, un, dos, tres, ten un nome detrás. Que se chama Chicho.
Chicho Ibáñez Serrador, claro.
Se non está Chicho...
Pero Chicho morreu. Como vai estar?
No, Chicho non está morreu. Vivo.
Ah, está vivo. Acabo de matar a Chicho.
Como marcándose un galloso.
No, acabo de marcarme un galloso.
Chicho está vivo.
Nunca pensé que volvería a suceder.
A ver, xa é un home maior. O que quero dicir é que hai programas que teñen un productor detrás que lle pon nome a ese programa. É dicir... Ahora
una marca da casa,
exacto,
¿no?
Claro, ahora mismo claro. El Grand Prix para no ser Ramón García. Veremos qué pasa este año con ese momento.
Efectivamente.
Sí, puede fracasar estrepitosamente.
Aquí en Galicia, Luar é galloso. Non haberá Luar se non está galloso, si no está galloso.
Bueno, David acaba de presentar currículum marcándose un galloso.
Perdón, Chicho, que vivas moitos anos máis.
Quero dicir
que
con esto, dicir que hai certos programas que levan un nome detrás. Chicho non era o presentador, pero si sí era a alma de ese programa.
Non era productor?
Sí, productor, director executivo e demais. Quero dicir que hai unha serie de programas que teñen ese nome por detrás, esa...
Sí, a personalidade que lle dá o presentador, claro.
Ou a presentador ou o productor. Bueno,
depende,
un, dos, tres son moitas casos. Caras.
Neste caso, Jonathan, o sea, que ti eres o que lle dá vida, o que nos mete os tascas, o que...
Pues, sí, sin Jonathan non sería...
Sin Jonathan non é o mesmo.
Outro día dixen que sin ti non sería Redemo, pero sin Jonathan tampouco.
Todos
temos unha función.
Iso é así, quen nos mete os tascas, quen nos...
O mellor sen mí sobreviviría
o
programa.
Pode vir Toni España, pode vir Toni España. Aquí o control. Pero
iba a decir, Jonathan, que en algúns programas sí, pero en outros, por exemplo, Pasapalabra soubo adaptarse a nova cadea, máis ao novo presentador. Acordaste que Pasapalabra presentaba o Silvia Hatton en Antena 3?
Sí. Sí, pero por exemplo, outros programas que intentaron ese arranque, esa recuperación, incluso cambiándolle o nome ou cambiándolle o presentador, cando xa é un concepto que vai totalmente unido a unha cara. É dicir, un, dos, tres tamén o conseguiu. Primeiro,
claro, o Gran Prix foi moitos anos.
Imaginade saber e ganar sen Jordi Hurtado.
Claro, non se pode.
Claro.
Non funciona. É dicir, son temas sen Jordi Hurtado ou sen Juanjo Cardenal. Non teño caldos, claro, caldos dous é máis importante.
Xa, verdad, os dous. Hai un binomio que funciona e xa está.
Xa está. Quero
é como
dicir,
o noso binomio, no, sí. Claro.
Quero dicir, un, dos, bueno, o Saber e Ganar tivo agora un intento porque Jordi Hurtado tivo unha baixa, non me acordo que non estaba presentando
non,
durante
o... Jordi Hurtado de baixa.
Si,
tivera
unha baixa, pois o que estaba presentando un, dos, tres. Non se día. O sea, non
foi Luis
día.
De la Rodera.
Luis de la Rodera.
Sí, pode ser un sustituto para...
Sí, no, a ver, estaba
parece,
ben.
Pero para que vos fagades unha idea.
Estaba
vos
ben,
imaginades
pero
vos
cambié,
algo como La Parodia Nacional sin Constantino Romero.
La Parodia Nacional, outro Historic Hits que meterei no programas, en programas futuros, e que sí que pido, por favor, que volva, porque é máis necesaria que nunca ese
pero
programa.
Pero sin Constantino Romero, de verdad.
Que me fichen a min, dame igual.
Pero eu, por exemplo, o sea, de aquí, agora sí que me poño un poquinho en serio, fago chamamento, xa que estamos con esta recuperación de programas... por favor, outra vez os programas culturais. Porque agora tens que esperar ata 6:30 da mañá.
Ahora sí que te pones serio, Miguel.
Para ver un programa cultural de música. A mí teñenme contado e teño visto vídeos os meus pais de cando eran máis xóvenes.
Eu lembro dous programas de música interesantes.
Era
que un era Música Sí.
Música Sí, pero bueno.
Era xenial.
Despois houve outro que era bueno. Leña al Mono, que es de goma, que o facía Toni Aguilar. En Antena 3.
Toni Aguilar, Dios.
Despois houbera outro de videoclips musicais moi mítico, ademais, que presentaba...
Non hai apostas pola programación musical en España.
Xa, non.
A nivel televisivo, non.
No.
Pero máis de eso, eu creo que toca xa tamén volver un poquiño a repartir as grellas. Ademais de repartir as canles, que está moi ben repartir as grellas de programación, porque estamos nun momento de o neno ten que ver Disney Channel e o pai Telecinco. E sí, se cadra...
Moita canle, pero pouco contido de interese.
Sí,
sí.
Nunca antes se fixo tanto zapping como agora.
Sí, no, a verdade é que sí, o sea, temos... É o de sempre, que botan na tele, non sei, mira ti. Pasamos por 40 programas...
Pero ao final acabando vendo acabar Divinity entre fantasmas, reposto. Ao final sí. Acabas vendo eso.
Non o dirás porque temos a tele aquí posta, non?
Foi porque se me ocurreu o azar.
Xa.
Pois sí, bótense de menos vos late nights, bótanse de menos vos concursos, vos
tamén
programas culturais.
Que sí, o sí. Consumo de televisión cambiou.
Bótanse
pero
de menos bo porno tamén, volvemos que xa non hai porno como
había. É verdade, había. Acordades vos do da Sexta, que había como...
O de, sí, o erótico este, non?
Había un erótico, sí, que logo poñían porno.
Era porno blando. E despois poñían hentai.
Porno sí,
eu teño visto hentai.
Porno ver outra cosa.
Porno ver outra cosa, pois...
Pues, era o mítico do que os teus pais vanse para a cama e ti quedas...
Sí.
No, é que votan un partido. Votan un partido da NBA.
É que non teño sono.
La Fórmula 1.
Mentira.
La Fórmula 1,
¿cuándo es en Japón?
Bueno, temos aquí tamén a sintonía de outro programa mítico de televisión española que apostamos con Ana Obregón e con Ramón García. Que máis antigo que o Grand Prix. Bueno, empezou no 95. Este, que apostamos?
Bueno, eu obviamente deste non podo falar porque é un 95 na fin, quero dicir.
Eu de que apostamos...
Este foi un antes e un despois na forma de entretemento en televisión.
Vale.
Eu de recordo, teño vagos recordos de que apostamos.
Eu dunha ducha.
Era moi pequeno, é verdade, tamén.
Vale, tiña o seu toque erótico que apostamos tamén.
Vale,
eh?
Tamén, de que vai o rollo, porque...
A ver, a historia de que apostamos...
Habrá moita xente...
Bueno, estará David aí anotado de que era...
Son apostas. E iba xente dicindo, pois
eu podo... Mira, escoita a canción.
Kilos, mira.
Espera. Mira, a canción dicho clarísimo.
Os ouvintes tamén, que escoiten.
Sillas a la vez.
Si puedes navegar en un zapato,
¡todo a favor!
Poniendo como vela un calcetín,
¡viento en contra!
Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer.
¿Apuestas? Te vas a salir y dices, pues podo collar 30 kilos co rabo.
Exacto.
Tens que ir e probalo.
Onde carallo te subes a 20 sillas así, by the way.
Ah, pois, había probas.
Tens case que... menos a da casa, había alguna que se fixo.
Tens que entrar en YouTube, Miguel,
a todo isto. Bueno,
eu lembro unha...
Eu vou de navegar nun zapato, podo, porque estou nun 46, pero...
Eu lembro unha...
O tamaño, vaya tamaño calzas,
David,
Miguel.
Non sei se te acordas de alguna desas probas. Pero lembro unha moi espectacular.
Moi vagamente.
Que fora, había algunha super espectacular de exteriores que era como mi madre.
O coller un forzudo levantando un coche.
Que ni el hormiguero.
Lembro unha espectacular de pasar un 4x4 por riba de outros 5 mentre se suxeitaban un balancín.
Ah, é verdade. Esa tamén a lembro eu.
Vale? Lembro un par delas que fora como... Lembro un tipo dando voltas de campana no coche no Calderón.
Tamén.
Lembro outro dun tipo...
Espera, no Calderón.
Sí, no, facían as no Vicente Calderón.
Que... As probas todas.
Poden aproveitar para facelas agora,
sí,
que van no derrubar.
Donde, o sea, non sei se todas... Pero sí que lembro que moitas se facían no...
Pero o mellor de todo non era as probas. O mellor de todo eran os presentadores, Miguel. Ana Obregón, Ana García Obregón e Ramón García.
Que, e despois había, a parte que todo o mundo esperaba do programa, era...
As duchas.
Ese momento no que... Porque ademais disto, había unha serie de... Había como seis
Acababan
invitados. Había seis invitados que tiñan que apostar...
Que había?
Espera.
O sea, que ese lle o xabrón.
Había seis invitados que tiñan que apostar a se a persoa que viña a facer a prova conseguía ou non.
Claro.
Había como varios premios. A persoa gañaba unha serie de... un premio, se conseguía pasar la prueba y los invitados apostaban sobre esa prueba.
Y si apostabas equivocado,
a que acababas perdiendo en las seis pruebas, eras el que menos puntos tiña,
metido
en una ducha.
Que caíache ahí, pues agua. No, era agua, caíache agua. Acababa,
sí, eran duchas.
Era cabinas de ducha y acababas empapado.
Con ropa.
Sí, con ropa. Sí.
Sí,
sí más bien sí.
O cal debeu provocar en algún momento algún susto.
Sí. Ese era o que apostamos. Tamén pode volver, o Grand Prix, o que apostamos. Para min que volvan os dous, porque son genialidades da televisión.
Sí, para min que volvan a serie, bueno, que continúan as series boas.
Estas novas xeracións teñen que conocer estes programas.
As series boas, que volvan os programas de entretenimento
pois,
de verdade. os programas culturais, punto.
Bueno, pues temos que rematar o programa de Redemo. A verdade é que poderíamos seguir falando de este Redemo History Hit de hoxe. Dou para falar, porque podíamos seguir falando de outros programas. Apúntome tamén falar de Constantino Romero para os seguintes e dese gran programa que foi La Parodia Nacional. Programazo. Terminamos aquí o noso Redemo de hoxe recordándonos redes sociais.
Redes sociais, xa sabedes, tanto en Twitter como no Facebook, @RedemoRCC. Para todo que para todo que
para
queirades,
las frases dos señores, dos avós,
para darnos míticos,
que para darnos follow, para a ver si de una vez Miguel se despelota no programa,
para ver si para vos hay vamos algún programa también mítico.
También
como mítica esta canción que despedimos.
¿Cuál de Pokémon?
A de Pokémon.